Radio Tal-Università prezenta Kont M. Sergio Grek intervista persuni li esu ilġrajt storici ta' dan seklu.
Nsell milkomu nil-għakom għal-program miħor minn din essenzjela kontem. Illum serin nerġaw nitkelmu dwar is-snin 60, dwar l-elezzjoni ta' l-1962, it-triq għal-indipendenza u l-indipendenza ta' Malta. Il-missident tal-program tagħna huwa it-tabib Daniel Mikallef, li normalment huwa magħruf bħala membru tal-kamp laburista. It-tabib Mikallef dik l-elezzjoni tal-1962 kien ikkontesta l-elezzjoni mal-Partit tal-Ħaddiema Insara. U f'dik l-elezzjoni kien ġi elett. Irriżenja mbagħad mill-partit fl-1966. Fl-elezzjonijiet tal-1971, 76, 81 u 87 ġi elett bħala membru parlamentari laburista. Bejn l-1982 u l-1986 kien speaker tal-Kamra tad-Deputati. Għal xi żmien dan l-aħħar kien ukoll ambaxxatur għall-Vatikan. Dott intik merħba fil-programm tagħna. L-ewwel mistoqsija, inti magħruf iktar bħala membru parlamentari mal-Malta Labour Party. Fit-62 kont ikkontestajt mal-partit ta' Pellegrini, il-partit tal-Ħaddiema Insara. Għaliex ikkontestajt ma' dak il-partit u allura mhux mal-Partit Laburista?
Sal-1962 nistanajt mal-ewwel li ftit kell l-interess fil-politika. Birkem kont naf minn kien il-Prim Ministru, kont tabib li matul il-preparazzjoni tagħna bħala studenti. Qatt ma konna nkoraġġiti li nieħdu sem attiv fil-politika. Naturalment konna taħdem koloniali. U politika hija li dejjem ċertu nies aħjar żgħu minn barra mill-kamp politiku ħalli l-barrani jista' jagħmel bik li jrid. Kif dħalt fil-62? Jum wieħed ċempilli Patri. Patri Feliċjan Blokka, kien kapuċin, għalli għandi bżonn ġi nkellmek. Għattu mela dejjem u ġie, ġiddar. Mal-ewwel mela ċara li ġie. Għalli jiena ġejt hawnhekk biex inħajlek toħroġ għall-politika minħabba sitwazzjoni li tinsab fiha Malta. Għandna tehdida min-naħa ta' Domintov li huwa kienu jemnu li kien komunist. U jiena, mal-għalli jekk speċi bniedem kont diġa kelli erba titfal, dejjem kont nħaddan it-tagħlim tal-Knisja Kattolika u ma laqlaqx ħadd iva. Qabel, xi ftit qabel kien ġew ukoll ganador li fatt iridu jittesserawni fil-partit, eċetera. U rejt smajthom bil-qalb, imma ma kellix dak l-invit b'mod l-isfida bil-periklu li jimpinġi li dak iż-żmien. Jien għattu iva. Għattu ma jien diġà tantana wieħed fis-sens għall-ganado, tarab nix noħroġ magħhom, għattu le, għalli inti se toħroġ kif trid, għalli se toħroġ jew kien jaf jew xi ħaġa minn kama Pellegrini. Għattu naraw. Ġarad li msejt minn kontattjani jekk kien kontattjaj xi ranġa xu, imma meta kontattjaw nettilhom iva, kien baqgħet leċċura l-elezzjoni. Ikkontestajt u ġejt elett. Kont nieħu parti attiva mal-ewwel, għax qed tista' tħall tal-ħaġert inkun naf. Qatt ma mmissjajt laqgħa fil-Parlament u bdejt ninforma ruħi b'ċertu ħeġġa. Għadet sena u ġejt magħżul biex immur għall-konferenza tal-indipendenza Londra. Kienet okkażjoni unika għalija u storika. U mort hemmhekk. Issa semmejt l-isqof li bat l-fada Blokka, għax u informan għallina bat li l-isqof għalik, biex ħajjar. Xturi din, xie tfisser din? Tfisser li fl-1962 kien hemm aktar minn partit wieħed, dil-membri tagħhom ġew ħajra direttament b'mod jew ieħor, jew indirettament mill-Knisja biex joħorġu mal-Partit iż-żgħar li kienu tlieta. Il-Partit ta' Ganado, kien tal-Nazzjonalisti Demokratiċi, il-Partit ta' Mabel Strickland u l-Partit ta' Pellegrini li kien tal-Ħaddiema Insara. Jien għażilt li noħroġ ma' dawn. Mela kienu tet partijiet iżgħar imbottati mill-Knisja. Dak iż-żmien kienu jemnu, il-Knisja emnet u dan niġa li ħwara importanti ħafna għaliex emnet il-Knisja li bintu f'kien komunist li kienet jagħmel ħsara f'Malta u għaliex ħarġet il-Knisja b'dak il-mod aggressiv, ħafna aggressiv niftakar daqat jien. U meta niftakar kif kont nitkellem fuq minn dak iż-żmien nistħi jien stess kif kont nakkużah b'mod ikra. Mort, għat mamlu li bil ma nafx. Għaxem minn li kien komunistu li t-nġi lillu bissaxħa, uħriċ għat t-tron bħal San Paul fuq iż-żiem il-kontra tiegħu. Ġara li meta kont Londra, ġew inċidenti u d-dimi, esperienzi tiegħi kienu diretti, li bdejt nissuspetta dwar il-politika tal-partit li kont nħaddem jien. Aħna kont natlajna bit-teżi, bil-platform. Li konna nitolbu co-citizenship, għamlet integration fejn il-Malti jkollu ċittadinanza Angliża bl-istess drittijiet. Dik kienet it-teżi tal-Partit Laburista, tal-Partit, skużi, tal-Ħaddi Mansar ta' Pellegrini. U kellna x'nemmnu li l-Ingliżi kienu sinċieri magħna, kienu veru jridu jtuwilna.
Jiġifieri bejn.
Fi 62 dan qed ngħidu. Għat 62 ikkontestajna l-elezzjoni ta' 62 fuq din il-platform. Kienu lesti jtuna ċ-ċittadinanza tagħhom. Il-Maltin, dik il-teżi u konna tal-lajn erba. Partit twilet il-bieraħ u l-lum it-tal-lajk erba. Jifiri, abdet li ruq id-dottrina tagħna. Ġara, illi hemmhekk, meta fit-trattativi waqt li Bolxolivir konna hemmhekk xi tleġġimati dur li jiena l-Marlborough House, konna nirrappreżentaw il-ħames partiti, ġraw xi affarijiet u daf waħda minnhom kienet din, darba qiegħed nieħu drink fuq il-bank fil-lobby ta' Marlborough House u kont waħdi. U ħin wieħed inħoss min jaqbadni minn spallejja waħda, isu ħaddan nimgħu, kien in-naħa tax-xellug tiegħi u qed inħoss spallejja tal-lemin qed tiġi mafusa. U ndawa wiċċu insib il-Bolxolivir Mawiċċi, Prim Ministru ta' dak iż-żmien. U qal li jekk rappreżi kelmiet, qal li Madonna Daniel għamel deħ fuq moħħu, qal li kont nafa xi ġdieħel, dar proċess ma kontx nibdieħ. Jim tħares skantat leħ, ma fimtu xrit jajt, u ma tkellimx aktar, kompletan jeddu drink, u separajna. Irreġistrajt dak biss jen. Ma dak jim għed fissa xena għalija. Ġara ġemma wara. Ġemma wara, meta, fil-kwistjoni ti kienem wara gwinta naturalment, l-Ingilterra deċidew li tuħ l-indipendenza, jaċċettaw. Nkunu għedin fil-lobby u kol fejkon għedin drink l-ħada, u kon ma Pellegrini. Nieħdullu fl-imkien. U f'salt Pellegrini qal li sejtuilhom l-indipendenza. Alla rrid li dak li ħin stess jinżel dak sens bit-taraġġ. U jiena ħassejtni speċi frustrat li sejtuhom l-indipendenza meta aħna tlajna fuq platform. Dak li ħin dak żmien kulħadd kien imwerwer l-indipendenza x'naħdu bżonn minnhom se jkolli kulħadd se joqtol s-sorijiet assessin dak li kibdew jgħidu. U jkun niżel dan kien sens mit-taraġġ. U jien ndur fuq b'mod naiv għad li jubla dilajer. Qatt ma ninsija, at the top of my voice. Daqbad nimes parti. Il-leader tiegħi ta' dak iż-żmien. Qal li ħallih. U za kelma baxxa. Qal li għax speċi ngħidu fottieħ. Imma aktar ħarxa minn hekk kienet. Jien ħares leħ, iċċassajt leħ, u f'qalbi jettaj. Xaw, na x'inhu? Jekk kun fottar Prim Ministru ta' Malta, fottar lil Malta kollha. Jisi, mux għax nattu dan l-istjaw xirri t-indipendenza, dak li ħin ma l-ewel reġistrajt, il-kuxenza reġistrajt, xi ħaġa li ma kienx fosta. U minn dak li ħin bdejt nitaf il-fiduċa fih il-lider tiegħi. U għattajt sentejn sal-1965, dejjem nosserva fil-parlament da ġirta minn taf biex nara kemm kien veru dak li pinġew. Jew li ma kienx dak li pinġew. U darba niftaħar kien qrib ħafna Diċembru ta' 1965 meta ġejt magħżur biex immur konferenza New Zealand tal-Commonwealth Parliamentary Association fejn tgħallimt ħafna għaliex dak iż-żmien l-Ingilterra ta' tkien qed tagħti l-indipendenza l-ħafna pajjiżi żgħar. Aħna konna diġà ħinja fis-64. Ma meta mort hemmhekk tibda titgħallem għand oħrajn membri parlamentari oħra ta' parlamenti oħra li ħadu koloni li kienu koloni u ħadu l-indipendenza. Kif l-Ingilterra daħlithom ġo sqaq divida qed imparat qasmet l-istess poplu biex kienet tiddetta il-kondizzjoni tagħha. Jien hemmhekk aktar u aktar il-kuxjenza tiegħi tqalet. U darba niftakar kien hemm mintuf wara il-dan il-speaker u għaddejt nifejru tgħidu daqqa fuq żaqqu ħafif għatlu llum fimtek dom. Hekk għatlu llum fimtek bdejt nara l-affarijiet aktar ċari. L-Ingliżi ma ridux lill-mintuf bħala ġelliet. Bridem serju u ġelliet fil-parlament. Laqqas ma rridu l-Bolxoviki li jkollu gvern f'saħħtu, maġġoranza li seta moralment jgħid jiena nirrappreżenta l-Malta kollha. U dħalt f'konflitt miegħi nnifsi. Fl-10 ta' Jannar 1966 fl-għaxija f'11 ta' billejl lill-Marti għattilek. Għattilha Paul ġib li karta u lapes. F'11 ta' billejl kont qalt li deħli n-Nordu x'hekk se tagħmel issa. Sera se nagħmel ittra ta' riżenja mill-Parlament u mill-partit għadha fil-ħodu. Għalli ma naqgħet titġenneb għalhekk ftit xhur fil-Parlament. Tilha le, sirek ma nistax noqgħod aktar. Għattilha din is-sitwazzjoni. Kuxjenza tiegħi mhux ħallini nibqa' nirreprezenta partit li nħoss li naqas fid-dmini tiegħu lejn Malta. Dik sitwazzjoni. U rriżenjajt fl-10 ta' Jannar 1966. Ma kontestajx l-elezzjoni ta' wara, għax kienet qrib. U niftakarni dak iż-żmien kont għandi suspett fuq Mentof, ma rridx naqbad nivvota għalih u ma votajx għalih fl-elezzjoni ta' wara. Laburist, votajt nazzjonist ta' Ġonni Muscata li għaffer l-Rabat. Kont nafu personali, nafu bidem tal-affarijiet tiegħu u votajt għalih u batlu vot l-oħra qassamtom personalment mhux partit. Fis-71 ma ġraw ħaġa oħra serja u dal-aħħar weġġat li qalbi ħafna. Artiklu fil-ġenis fejn użaw parti minn dak li għad tissa, diġa, u ma qalux il-komplement la għalix jena fil-71 biex ma mintaf, ma komplew iġdik. Tiela s-sadarja l-Rabat, ma kandidat, ma kien membru parlamentari nazzjonalista, waqt festa ta' korpus, u qoddim il-każin nazzjonalista tal-Rabat fejn u l-lum, għalli jekk, għalli ta' prizi kalmiet. Għalli sanħallu l-qati zdiet għalli l-laboristi sifru l-Australia għalli mbatt namlu l-elezzjoni. Meta l-laboristi jitilqu. U dik is-sena sifru jidir li niftakar tajb 12,000 laborist. Dik weġġed laqal birġet ukoll. Għad tiżift. Għad dawn iridu l-Maltin jitilqu biex jagħmlu l-elezzjoni. Dik hija għalhekk imbagħad jiena fiċ-ċirkostanzi li kien hemm. X'aqlibt li l-Partit Laburista li mintuf kont diġà ħadd ritratt li kien serju. Issa ġara hawnhi issa sa ġejja l-biċċa ta' 62. Meta tlen fil-Parlament ġib bniedem u ġabli dokument. Li qed nuri li ħaw. Dal-dokument huwa ittra tal-Arċisqof Gonzi li bat fis-7 ta' Marzu 1961 lis-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, Monsignor Domenico Tardini. Illum flok huwa Sodano li huwa ikun isul Minister for Foreign Affairs ta' Stat. Vatikan huwa Stat, Minister of Foreign Affairs dak iż-żmien kien Kardinal Domenico Tardini u Tardini rċiva din l-ittra ma' Gonzi. Ittra li fija żewġ faċċate u nofs bit-Taljan. Nista forsi nikkwota parti żgħira minnha. Li turi l-Isqof Gonzi dak iż-żmien kien inkwotat ħafna fis-sitwazzjoni f'Malta.
Beda jibżha mill-komuniżmu.
Xi ħadd iva, xi ħadd wabbilu f'moħħu. U xi ħadd għax xi ħadd hawnhekk jidher. Xi ħadd wabbilu f'moħħu li mintuf kien komunist. Ġennu għal kollox. Kien hemm naturalment niżwied bejniethom bejn il-Knisja tat-tem kien qed marrajt ftit jew issa. Tajjeb għal volja fl-imordi Gonzi kien membru fil-Laburist qabel fit-20s, fil-20ijiet. U jiena għattek f'qalbi, għattilu li kont flok Gonzi dak iż-żmien meta rajt dal-dokument, ma kontx forsi nagħmel inqas minnu. Ħan iġi ħnaqtarek fil-qasir. F'kelma waħda xi riżulta? Li Gonzi aġixxa kif aġixxa fin-1962 u ħajjar partiti żgħar joħorġu, għax beża tassew li Mintoff jitna fil-Parlament u rrid assolutament ma jagħtik ċans li l-Partit Laburista ma jitlax. Imma ġara, bħala konsegwenza, il-voti li l-Partit iż-żgħar ġabu bla posta Knisja, żvinaw mhux biss il-Partit Laburista, ma żvinaw ukoll il-Partit Nazzjonalista. Għadha Malta ġiet b'gvern dajjef kien tella 42% tal-voti biss Bolxolifir. Allora ma kienx jirrappreżenta tassew il-kuxjenza Maltija. Fajnejn l-Ingliżi. U dik kienet strateġija maħduma mill-Ingliżi għal tal-apposta. Dew persuna fl-opinjoni tiegħi. U għandi għax naħseb fuq hekk għax kien hemm raġunijiet oħra għaliex. Ma m'nistax nisemmuhom dawn. Dew persuna li ġennet il-Gonzi ħalazzjoni ma kienx premeditata minnu imma mġiela sforzat, għagġi isu blackmail moralment. U sfacċaw partit iżżar u bekk daj fur pozizjoni ta' Malta fit-trattattivi għall-indipendenza. Ħaġa tal-biki, meta niftakar lura jiena dan. Issa x'qalu l-Ingliżi dak iż-żmien. Fil-Parlament Ingliż, proprju fl-istess xhur li qed jiġri dan, kienet strateġija Ingliża diġà in action, Ian MacLeod li dak iż-żmien kien is-Segretarju tal-Istat Ingliż għall-Kolonji. Għalhekk lil Hugh Gaitskell, il-kap tal-Oppożizzjoni Ingliża fil-Parlament Ingliż. Daqalu f'Marzu tal-1968 ukoll. Qallu il-concern tagħna, the first concern is the immediate future. L-immediate future huwa għalihom l-eżitu tal-elezzjoni ta' 62. Kien. Imbagħad jaraw jiġifieri jaraw il-Kostituzzjoni sejtuna. Biex ikun jistgħu jiddettaw il-Kostituzzjoni huma. L-immediate future, il-concern tagħhom kien qed l-gvern kif kont diskrivejt jien b'mod zopp.
Gvern dajjef.
Żgur. U li għara dana minħabba l-intħil tal-Knisja, sfortunatament, mux għan xridet il-Knisja, imma s-farek għax indaħlet bla ma kienet taf l-istrateġija amorali minna l-libda morali Ingliża. Għaskapetu tal-poplu Malti kollu. U l-ħsara li sarra dak iż-żmien, mux biss li għana ħadda l-indipendenza b'kondizjoni d-dajfa, imma il-mibeda li t-nislet, għax meta t-missi religjon u t-tifret poplu fuq items ta' religjon, għadda sal-lum il-mibeda. Għallu għadni vitma jena u marti u l-jedi. Illi mullek il-knisja, għorrejt li bqajna mull knisja b-mod regolari, u saċerdoti, ta' Romi warbuk, għazbis għatni tuna ċans nissiħbu fil-liturġi tal-knisja. Lanitla naqra. Epistola, lanitla bofferta, xejn. Din għamna xsara man kalla l-jedi mbat wara. U sekwenza, aħna bqajna l-lommu l-messir, natu eżempju l-jedna b-knisja regolari, imma tħonħossa din, u meta dawru l-poplu kollha kontra tiegħi. Nazzjonalisti kollha ġew dawra. Ma jvotawx għalija, mhux ma jvotawx, ma jħadmux bija bħala tabib b'sallum. M'għandix tliet familja nazzjonalisti. Jiġifieri firxu ċertu mibeda għax kien assoċjata mar-reliġjon, mar-reliġjon. Isermulek fit-triq imma nasek ja fuq. Ħaġa nitweġġek.
Qed titkellem fuq l-internet u x'hekk inta.
L-internet u jien assoċjat ruħi magħhom allura jien komunist, taħdmux bi ħax komunist, insewlek Elizabeth tfalla n-nies. Imma no, din ħaġa personali. Imma qed intikom eżempju tal-ħsara li saret, waqda sal-lum, preġudizzja du hemm. Jiena nħoss li l-awtorità anke ekklesjastika Malta tbaqa' għal ċertu responsabilità. Jekk aħna ma naħux l-iskalda, noqdu nitkellmu fuq il-maħfra biss, imma l-iskalda ma naqalawhiex, niftħu l-ferita. Inneħħu l-iskalda, imbagħad tfiq verament il-ferita. U din għandha importanza spiritwali għall-pajjiż. Tweġġani sal-lum jiena. Sal-lum tweġġani. Mhux għax inxa qaddis, imma nipprova nkun. Un prova li l-triq tajba għandha tiġi mażula minn kulħadd. Ma nix għafejn, il-Knisja ma nix għafejn tkun tħossa bl-ebda mod fenna fina avverita f'dal każ. Għax li ġara brida tajba, kien hemm intenzjoni tajba. Ma sfortunatament, it backfired. Id-daqqa fis-sider tal-isparatura għamlet ħafna ħsara. Għamlet ħsara Malta kollha. Ħsara psikosoċjali li qiegħda tinħassarlu. Issa, meta ġidda dokument fideja jena? Għajjamu n-kotax li għutaljan, imma n-tikom fakulta li tamnu kopja tijaw. Meta ġidda, għat il-knisja unek tista' salva uċċa, għax ma kienx it-tort taħħa, it-tort ta' persuna li ġennen da' ċisqof, nemmen, jena nemmen li da' n-seta' ġi influenzat mill-Ingliżi, bot kif ma nafx, meta jena r-realizzajt Nirringrazzja l-Alla li Alla l-Luminani li għamilt meta rridu mill-Parlament qabel ġi dokument fidejja li konfermali da tagħni l-evidenza kemm kelli raġun nagħmel li nagħmel. Niftakar meta reżenjajt u ma tilħadd li f'mort fuq Redifusion, mort anke l-Speaker tal-Kamra, mort anke President tal-Partit tiegħi, segretarju tiegħu u tajthom ir-reżenja. Iċempilli l-leader tal-partit għalli x'għamilt. Irrispondejt u hekk. Poġġi dek fuq sidrek u tkun taf l-għaliex u sabbat il-telefon. Dak l-unika kliem. Għatt aktar, ma tkellimna fuq da' suġġett, għatt ma kellimni aktar. Għaliex ġarek. Ma nafx. Issa jirrispondi għaw, il-lum jgħat, għand il-senjur. Ma nafx. Imma il-konsegwenzi un baqud il-littra mbatu rietni il-fatti. Sfortunatament, il-ħsara da' għadem. Għadba' għal-impatt psikosoċjali. tal-ħsara li sar dak iż-żmien. Malta tilfet ħafna. Borxo li vjedi konna najru dak iż-żmien. M'għandux kuraġġ sab dik kienu jużaw il-partit ukoll. Mhux il-Partit Laburista kienu jużaw għadin, x'għamlu għalet il-ġens, għamlet ħażin. Jimmaġġ il-Partit Laburista kienu jgħidulu laqgħa il-Borxo li vjedi. Kollha kemm aħna, jien kont fil-partit ħaddi ma nsara. Għadu laqgħi. Għax qatt Londra jiġġielet, jiġġielet, jiġġielet imħabba biex iġib kondizzjoni ta' ħjar. Imma jien kellu informazzjoni wkoll. Illi meta Borxo li vjedi kien qed iġġier ġo Londra biex ġib kondizzjoni ta' ħjar tal-indipendenza. Nies influenti fil-Knisja Maltija, għorjien ħafna, ġagħlu jaċċetta l-kondizzjoni kollha kif huma, jiġu lura Malta għax inkella jtuha l-Mintov. Kien hemm dan il-biża', dan biża f'moħħ għal jaħfillu l-Arċisqof Gonzi. Dan kollu għamlu dmiru, kemm Gonzi għamel dmiru dak iż-żmien u kemm dawn imma saru l-iżbani. M'hemm xejn ħażin li nammettuhom dal-affarijiet. Anzi, jagħmluna aktar nobli fis-sentimenti tagħna għax m'hemmx supervja, m'għandux ikun hemm supervja. Qatt qed tiġri ħsara. U ma naslu qatt biex ikun hawn konkordja bejnietna jekk aħna ma naċċettawx iż-żbalja li għamilna żewġ naħat. Kull min kien hemm u nibdew folja ġdida. Naħseb li għatlek ħafna. Dan hija faċċata li l-poplu Malti nħoss għandu kulħadd ikun jafa. Dan dokument żammejtu jiena dejjem sigret.
Ġifier dan id-dokument għadu ma uża ħadd jistgħu ngħidu.
Qatt ma ħareġ dad-dokument. Ħlif dikinhar tajtu lil Henry Frendo u raħ għax qed lu derli li f'The Origins of Malti jistgħu għandhom ikun jafu l-iskalda kbira li hemm u l-iskandli li saru. Propjonatija l-iskandli saru mill-gvern barrani. Niġġomna dejjem taħt saqajħ. Ma kinux kontenti l-Ingliżi li joħduna nofs il-flus ta' Malta, għax meta ddevalwaw il-lira sterlina bil-lira Maltija, aħna l-kapital Malti kollu kien l-Ingilterra. Jekk Malta kellha 500 miljon kapital, il-kapital Malti fuq 500 miljon jiswa 250,000 miljon. Malta ftaqret bin-nofs. Hekk aħna ġejna esploitjati. U llum rridu niġġurnatu ħitna f'idej ħadd ieħor. Jiena nemmen li Malta għandha triq oħra. Mhux dama l-Ewropa, ta' manna ħajt oħra, għanna ħna nkunu tal-bernaklu tal-paċi, ma l-ewwel irridu nirranġaw konkordja bejnietna. Newtralità għall-paċi biss. U la waħda sieħor. U d-dinja kollha tismagħna. Id-dinja kollha tpoġina fuq qartal. Mhux għall-flus, mhux biex inkunu fenna fjena nimportaw nisportaw, nisportaw l-ideali. L-ideali tal-paċi.
Xtaqt indawar ftit id-diskors jekk tippermettili. Forsi qed ftit informazzjoni dwar il-kampanji elettorali f'dawk iż-żminijiet illum għandek il-partiti li jorganizzaw ruħhom nistgħu ngħidu b'mod qawwi.
Dak iż-żmien kienet illimitata. Aċċess pereżempju radio ma kenniex. Kien illimitat immens. Kien hemm gazzetta Partit ta' Pellegrini kellu gazzetta tarka niftakar. Dik biss ma ċirkolazzjoni tagħha kienet tkun ukoll illimitata. Għandha volja kien isir kollox. U jdejjem saqsejt li nifsi l-flus minn fejn ġejjin. Ifhimha. Il-flus minn fejn ġejjin. Dejjem għamilt domanda l-leader tiegħi għatlu l-flus minn fejn ġejjin. Għatlu jien għamiltu domanda t-tumant l-Ingliżi, għamil li jekk poġġej deħ fuq u bnieħru, għamil li xx. Jifieri, tkellimni x'aktar missier nirrispondik. It-tnejn li kien il-partit tagħna. Għax jiġri konna għamilna proġetti kbar, kienu proġetti li għadhom ta' sewwi tal-lum, ma saru qatt minn ħadd. Kellna wegħda li jgħinuna l-Ingliżi dawn. Min fejn ġew flus għall-kampanja tal-elettorali tagħna dak iż-żmien ma nafx, sinċerament, naħlef li ma nafx. Jiena għamilt flus f'stampaċċi karti tiegħi, imma daħat marta. Kien hemm jerġa' l-karta tat-tamentu il-press tal-Laburisti kienet interdettjata ma jista' jaqra, niftakarni jiena kont mortant l-isqof Galja dak iż-żmien. Hemm l-Korja nitolbu permezz biex naqra l-ħelisien. Ħalli nkun nafx qed jiġri. Għalli għarfi taqra ħin tagħtu jiena ħirsa l-elezzjoni mal-parti taħdem għal sara u tobtu permess biex naqra dan. Jifieri kien l-istampa kienet maħnuqa.
Kienet daqs gravi.
U gravi ħafna. Qed tinsiex l-internet huwa il-piena kapitali hi. Flok piena tal-mew taqta' ras bniedem jew żgħar u inti tajlu inti ma tistax tqer, ma tistax titqarben u inti għall-mewt u nitfek miżbla kif ġara. Jifieri kienet ħaġa serjissima għax jitkellem fuq qasam politiku, qasam spiritwali ma titkellimx li għandi nsallu minn sofrieħ. Isi? Jina meta tfal tiegħi jibdew jittendu dan mhux bħalna llum. Jien għandu 71 sena. Għalkemm kelli formazzjoni morali karattru tajjeb minn missier u ommi u kont fortunat li kelli ġirien ta' madwar fil-gwerra kienu nis-assassin, niftakarna najt, sen konti fel-tajja, pa xaw ġewa assassin maġembi u għadu maġembi. U veru kienu influenza tajba fuqi, kienu nis mill-isla. Imma it-tfal tal-lum ne, it-tfal tal-lum jekraw missirum nisfattu u għom nisfatta, minn ċerti affarijiet, ċertu livell ta' spiritualità. Jiġi ħsara, u diġrat, jitkama familja tijaj, dem għadna t-tendi kif intellu it-tfal. U tara xiġri. Xiġara familja uħra, l-lum kem baqalum. Fenna fjena, veru għaw jisub ħarra l-naxximent, jina najdek il-limita minn tuff. Jina kon najdu darba fkien fadda da mani imma jġizwita l-ħafer, l-kien jgħallimni, San Luigi. Għallimma jgħidin li xtisat ħafna s-sara knisja t-lujba, kum għanna r-naxximent. Għax il-lum tuħu biex il-tara n-nisja morru knisja. Għalla volja forse naqaslat, imma imma aktar aktar ftuħ il-moħ, aktar jgħafu xiet morru knisja. Għaw minnun differenti veru maqtuħ. Fili, Imma ħan iġi għas-suġġett, inti jgħaddi domanda kif kienu siru konna nitkellmu f'konna meetings, niftakar li nagħmel diskorsi fuq minn tof, dwar minn tof, nakkużah illi huwa bħala ċinga, ċinga, rota xkejkna mdawra minn ċinga kbira x'kont tiġi buqt imajna lir-Russja l-motur u kien sempliċement rota xkejkna ċinga ta' propaganda ddawru u aħna konna nagħmlu dan. Imma kienet għal kollox informazzjoni mhux ibbażata, distorta. U ma kanna nibda ċessa nibda informazzjoni oħra. Aħseb wara l-poplu, saħna l-konna interessati. Aħseb wara l-poplu. Għadu sardum il-poplu mux informat fuq għaffariet importantissimi. Ma jafx, għadu mitluf. Dak iż-żmien, qed nitkellmu fuq 37 sena ilu. Kemm għandha iż-żmien inti? 24. 24. Qed nitkellmu fuq 30 sena qabel twelidt inti. Immaġina. Dill-istorja xi ħadd li jkun jafu dak tip. Propjenti għaj di origin of multi-statehood. Mbrex nam propaganda jena, ma nħoss li għandu jkun Bibja f'kull dar Maltija. Għaj kun jafu xini l-istoria ta' għana. U għabel naġġornatu passi oħrajn biex nissieħbu ma blokki, u l-limu blok. Xieqbilna mux għar flus, għaj dik tuġġa la qalbi jena. Kulħat jitkellem dwar il-flus, flus, 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 flus. Dik tuġġa la qalbi, l-idejar l-ewel. L-idejar, u d-zazax, nishtiq xie darba jkonna xal. Dibattitu. Right? Limit tillettriq għal Malta. Limit tillettriq. Malta bl-istorja, pre-istorja, tempi. Għanna mux imbiħu l-Malta, ma għanna l-Malta n-telaw fuq pedestalloli l-dinja kollha tħares lejna.
U b'dak il-komment naslu fit-tmim ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Ningrazzjaw it-tabib Mikallef ta' l-informazzjoni verament valida u interessanti. Kontem jerġa' jkun magħkom il-ġdid minn fuq ir-radju tal-Università, bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Sakemm niltaqgħu, jiena Sergio Grech insemmilkom.